Tepliyar Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogsan Anna Urwan. Bugün 2016 ýylyň 10-njy fevral, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiýa garşy göreşçi oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň Kiprde orkestriň talaby bilen tutup edilen ýaranyň barada maglumat berer. Türkmenistanyň başga vilayetleriniň awtologlarynyň paýtagta girmesi edilenine iki aý boldy. Emma türkmen ýuristi bu gadagalygyň kanuny esaslarynyň ýokdugyny aýdýar. Prezident Berdimuhammedow soňky döwürde umumy sözler bilen bolsa korrupsiýa faktlaryny tasdiq edýär. Eýhem Türkmenistanyň korrupsiýa garşy göreşini ýüreden näme bilen başlanmaly we nähili alınıp barylmaly? Adatlyk bu soragy öz okuwçylaryna berdi. Türkmenistanly pensioner Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde esasy meselelerin işsizlikdigini we işsizlik bilen bagly paraxorlugyň giň aýranlygyny gurrun berýär.
Türkmen saýdylanda da alym berin bar o ýerde. İşe, gogu işe yerleşik olan köprak vermeli.
Eytim Gürcistan, olan vurdaman korrupsiya vatan Sovet Respublikası korrupsiyan nedir vadaltı? Adatlı radiyatı bu arada Gürcistanlı ekspert bilen sökvetteşlik kuradı.
Очень много коррупции, и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, правительство не было денег, оно не могло.
Хаварлар гүнлүгүнүн эсасы бөлөгүнө кечмезден өн гүнүн сагадын мөхүм тәделиктерин диңлемеге чагырыяр. Moskwa Güneyorta Koreýada kämilleşdirilen Amerikan raketa gorag sistemasynyň yerleşdirilmegi sebitde ýaraglansygyň haýdadylmagyna getirer diýip Birleşen Ştatlara duýduruş berdi. Şeýle-de Moskwa bu ýagdaýyň Koreýa ýarmadasynda ýadro problemasyny gutornukly çözmegi kynlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 10-njy fevraldaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, Washington Pekinýanyň ýadro we raketa synaglaryny öz gorag sistemalaryny giňeltmek üçin bahany edip gullanmagy çalışýar. Birleşen Ştatlaryň kämilleşdirilen raketa gorag sistemasynyň Güneýorta Koreýada yerleşdirilmegine Hitaý hem garşykýar. Ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyny aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlaryň arasynda ýeňiji boldy. Amerikan senatory Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňiji kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň öňdeligini berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige demokratik kandidat saýlaýjylaryň 58%-niň sesini almagy başardy. Ol öz partiýasynyň uly wagtlara daýanmagyn soraga synaldy we ýokary okuw jaýlarynyň okuwmy etmegi öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň olorky döwlet sekretary Hillary Clinton 40% ses alyp özüniň utulanlygyny boýun aldy. Birleşen Ştatlar Owansanyň gün ortasyndaky Helmand vilayetine goşmaça ýüzlerçe eskeri berýär. Taliban bu vilayetin inçi metrağını basa olma kopun salýar. Birleşen Ştatlaryň goşun sözçüsü Polkovnik Michael Lohren 9-njy fevrally beýanat çap edip täze güýçleriň howpsuzlygy üçin etjekdigini we Owan goşunyň 215-nji korpusyna geňeş maslahat berjekdigini aýtdy. Aýdylmagyna görä goşmaça güýçleriň iýerilmegi olardan planlaşdyrylan we olar Helmandda ýöňden işläp ýören geňeşçiler gorumak Owan goşunlarynyň tədidin inzamlaşdırılmanı kömök görmək bilen meşğullanır. Gepliyar Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Adams tarapyndan burnu kesilen Owgan gelini Türkiýede bejeriş operasiýasyny etdirer. Ankaranyň Mimine hastahanasynyň doktorlary Reza Gulun burnuny bejermek üçin 4 hepde çemesi wagtyň bir näçe operasiýanyň gerek boljakdygyny aýdýarlar. 20 ýaşyndaky Reza Gul Adamsynyň öýden biýrusat çykdyň diýip burnuny kesenligini we çölle taşlap gaýdanlygyny aýdýar. Bu waka giň ýalgyrys döretdi we Owgan sanyny giň aýran içerki zorlugy çekti. Erdoğan 5-nji fevralda hastahana düşüginde yatan yerinden gurulup jurnalistler özünün yetkinjek ýaşynda zorlan durmuşa çykarlanmagyny hemde 6 ýyllap içerki zorluga tedawar edilenligini gurulun berdi. Owgan häkimetler bu wakanyň 17-nji ýanwarda Demirgazyk Faryab vilayatynyň Talibanyň kontrolundaky etrafda bolanlygyny aýdýarlar. Kreml Rus oppozisyon siyasatçısı Mikhail Kasyanov'a karşı edilen hücumi yazgardı ve bu hücumi Çeçen yolbaşçılar ile bağlanıştırmaya sebep yoktuğunu aytti. Kreml'in sözcüsü Dmitri Peskov bu sözleri 10. fevralda Kasyanov Moskva'da bir restoranın aharlanıp oturka bir topar adamın gelip siyasi karayışlar için sögünlüğünü haber vereninden son aytti. Şeýle de Kasyanow ol adamlaryň özüne tortdyňanlyklaryny görüňerdi. Moskwada bu işlen wagly 3 saat çeçen polisiýa ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanow prezident Vladimir Putinin gol astyna olar premier minister bolup işläpdi we häzir Kremlin tankyçysy bolup durýar. Täjikistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomali Rahmonow prezident dinastiýasyny döretmäge ýetär berýän döwletler giýrizmek barada referendum geçirýär. Parlamentin asakkoy 10 fevralli referendumu geçirilmeli senesini sese koydu. Mundan öň ýurdun konstitusiýasy ýa-da prezidentin çäklendirilmeden saýlawa gatnaşma hukugyny kanunyň ýepkasy aplapdy. Mundan başga kanun çykarjylaryň ýanwar aýyna kabul edilen düzeşlerini prezident bolmak üçin talap edilen 35 ýaş aralandyryp 30 ýaşa getirildi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, adatyň tolkunlarından aýrylmaň.